dan, slušate program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za ponedeljak 25. septembar izdvajamo. Nakon ubistva kosovskog policajca situacija na severu Kosova mirna. Prelazi Jarinje i Prnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj. Kosovo i Srbija nastavljaju međusobne optužbe. Povodom nove krize na severu Kosova u Briselu sastanak Lajčaka sa izaslanicima Francuske, Nemačke i Italije. Na sastanku i američki izaslanik Escobar. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zildžić pušten iz pritvora u Srbiji. U Crnoj Gori uhapšeno osumnjičen za ratne zločine na Kosovu 1999. godine. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme, kako napad na Kosovu za Radio Slobodna Evropa komentariše Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savetu za bezbednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame.
Čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju interes u izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
Meštani i više sela sa teritorija grada Kraljeva i opštine Knić formirali odbor za odbranu reke Gruže od, kako kažu, ekološke katastrofe i pozvali građane da se suprotstave rudarskim istraživanjima koje se pripremaju na tom području. Milija Palamarević.
To bi značilo praktično u isto vreme mešanje sva tri podzemna jezera gde bi mi imali kroz neko vreme teškim tehničkim metalima, pa bi se mi, meštani koji se snabdevamo svi prirodnim padom iz planine, praktično mogli da otpišemo tu vodu za korišćenje kako za ljude, tako i za napajanje stoke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ubistva kosovskog policajca u selu Banjska u Zvečanu, situacija na severu Kosova je mirna, javljaju reporteri radija Slobodna Evropa. Zvaničnici Kosova i Srbije razmenjuju međusobne optužbe, a međunarodna zajednica osudila je još jednu u nizu eskalaciju na severu Kosova. Detalje slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Kako javljaju reporteri radija Slobodna Evropa, situacija na severu Kosova je mirna. Prijelaz Banjskoj i dalje je zatvoren od strane policije Kosova. Na samoj raskrsnici Balaban ka Banjskoj nalazi se jedno oklopno vozilo specijalne jedinice policije. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni, a na Kosovu je proglašen dan žalosti. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja izjavio je da su posle ubistva kosovskog policajca na severu Kosova u akciji u Banjskom ubijena i trojice napadača, dok je šest osoba uhapšeno, dvojice napadača i četvorica koja su pružala podršku putem radioveze. Kosovske vlasti navode da je napad na pripadnike kosovske policije izveden uz podršku Srbije. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da se nastavlja operacija protiv naoružanih terorista. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ubistvo kosovskog policajca za svaku osudu, ali da je za ono što se dogodilo na Kosovu jedini krivac premijer Kurti. On je u televizijskom obraćanju uživo rekao da su se kosovski Srbi pobunili ne želeći više da trpe Kurtijev teror. Dve od tri osobe koje je ubila grupa napadača, rekao je Vučić, su iz Severne Mitrovice. Još uvek proveravamo da nisu lažna imena, rekao je on. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, sastaće se u ponedeljak s diplomatskim savjetnicima lidera Francuske, Nemačke i Italije, saznaje se iz briselskih izvora. Na sastanku će prema ovim izvorima biti prisutan i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Lajčak je najavio da će se posle novog incidenta na severu Kosova u narednim danima fokusirati na pronalaženje puta napred.
Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown i nekadašnji direktor za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savetu za bezbednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame, ocenio je da napad na severu Kosova nije bio spontan. On je u intervju za radio Slobodna Evropa naveo da se čini da je reč o dobro organizovanoj akciji. Sa Kapčanom razgovarao Dragan Štavljanin.
Was it just incident which happened over the overnight?
Da li se incident desio spontano preko noći ili je zbog razmera sa 30 do zuba naoružanih profesionalaca, kako sugeriše kosovska policija, pripremam danima, ako ne i nedelja.
It's something which was preparing for days, if not for weeks.
Well, it looks like it was not obviously a spontaneous.
Očigledno nije bila spontana akcija. Prema onome što možemo da zaključimo iz medijskih izveštaja štampe, kamioni su blokirali most. Pokušano je da se zove svojevrsni zastoj, blokada. Po svemu sudeći, grupa od nekoliko desetina ljudi je potražila utočište u Srpskom manastiru. Dakle, čini se da je ovo dobro organizovana akcija, zbog čega je opasnija, jer sugeriše da postoje grupe na terenu koje imaju u interesu izazivanje nasilja i spremni su da se organizuju i pronađu oružje koje će omogućiti da to učine.
To produce an escalation in violence.
Why did it happen just now?
Zašto se ovaj incident dogodio baš sada? Ili je to logična posljedica tenzija koje godinama jačaju, jer obe strane nisu spremne na kompromis uprkos mnogim rundama njihovih pregovora?
Well, this new outbreak of violence is discouraging.
Ovo novo izbijanje nasilja obeshrabruje, ali nije previše iznenađujuće. Tenzije u posljednje vreme jačaju. Mislim da postoji frustracija kod svih aktera. S jedne strane imate ozbiljnu mapu puta uz posredovanje Evropske unije koje je trebalo da vodi ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno, nijedna strana nije pokazala spremnost i dovoljno hrabrosti da krene napred i sprovede tu mapu puta. Mislim da je premijer Kurti posljednjih meseci preduzeo korake koji su bili provokativni i podigli su temperaturu. Počeo od nastojanja da se kosovski Srbi nateraju da uzmu nove lične karte i registarske tablice. Zatim, odluka o postavljanju gradonačelnika na severu izabranih na izborima koje bojkotovala srpska zajednica. Ovo mogu biti koraci koji su legitimni za suvereno Kosovo, ali su se ipak pokazali provokativnim i mislim da su ometali napredak. Ne znamo ko su počinitelji ovog nasilja koje je dovelo do ubistva. Vučić je porekao bilo kakvu direktnu umešanost Srbije, ali znamo iz istorije da se u vreme rastuće etničke napetosti formiraju paravojne grupe ove ili one vrste. Građani preuzimaju stvari u svoje ruke i sprovode akte nasilja iz kojih možda ne stoji ni jedna strana. Stoga smatram da je u čitavoj ovoj situaciji možda dobro što ovaj događaj upozorava vlade u Prištini i Beogradu da nije isključeno šire izbijanje nasilja zbog čega obe strane moraju da budu uzdržane, jer je situacija na terenu nestabilna i opasna.
And that the situation on the ground remains volatile and dangerous.
Mr. Kurti claims that Belgrade support for this kind of parallel structures and group.
Kurti tvrdi da Beograd podržava ovu vrstu paralelnih struktura i grupa. Vučić je međutim uzvratio da je Kurti jedini krivac za sve što se dešava na Kosovu. Albin Kurti je jedini koji želi sukob i rat, rekao je Vučić. Kako su lokalni Srbi mogli da dođu u posjed takvog naoružanja, tipično za redovne ili paramilitarne jedinice?
Or paramilitary units.
Well, you know, it's not surprising that.
Znate, nije iznenađujuće što svaka strana krivi drugu. Mislim da oba strane snose odgovornost. Da li je Srbija delovala u dobroj nameri da pomogne Kosovu da bude koherentno kao unitarna država? Apsolutno ne. Da li je vlast u Beogradu podsticala paralelne strukture i ohrabrivala srpsku manjinu na Kosovu? Da li je vlast u Beogradu ohrabrivala paralelne strukture i srpsku manjinu da bude odanija Srbiji nego Kosovu? Apsolutno. Dakle, ako gledamo širu sliku, da li Srbija snosi značajnu odgovornost za zastoj i izbijanje nasilja? Da, snosi. U isto vreme, znamo da je Kurti preduzeo korake koji su podigli temperaturu, polarizovali odnose između etničkih Albanaca i etničkih Srba. Odakle dolazi takvo oružje? Pa u današnjem svetu vrlo je lako doći do njega na crnom tržištu. Mogle da dođe iz Beograda? To ne znamo. Ali znamo da je izbijanje ovakvih sukoba i nasilja opasno, jer imaju potencijal da se šire.
We do know that these kinds of outbreaks and violence are dangerous. They do have the potential to spread.
Slušali smo Charlesa Kapčana, profesora Univerziteta Georgetown i nekadašnjeg direktora za evropska pitanja u Američkom nacionalnom savetu za bezbednost u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Ceo intervju čitajte na slobodnaevropa.org.
Dvojica ruskih državljana protivnika invazije na Ukrajinu napuštaju Srbiju nakon što su im vlasti u Beogradu odbile, odnosno ukinule pravo na privremeni boravak.
Najveće razočarenje je kada nađete mesto za život, a onda ga morate napustiti.
kaže za naš program antiratni aktivista iz Sankt Peterburga Vladimir Volohonski. U obrazloženju odluka koje su Volohonskom i Jevgeniju Iržanskom uručene tokom leta, policija se poziva na procene obaveštajne agencije da postoje bezbednosne smetnje za njihov boravak u Srbiji.
Šokiran sam jer nikad nisam uradio ništa pogrešno. Odluka koju je donela policija ili bezbednosno informativna agencija je 100% pogrešna i sada mi je savršeno jasno da je ona bila politička.
Navodi za Radio Slobodna Evropa Jevgenij Iržanski. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativne agencije nisu odgovorili na ponavljena pitanja Radija Slobodna Evropa o konkretnim razlozima zbog kojih je dvojici Rusa odbijen privremeni boravak u Srbiji. Volohonski i Iržanski su u Beograd došli početkom 2022. kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i otvoreno su se protivili politici ruskog predsjednika Vladimira Putina. Do mera vlasti u Srbiji protiv više ruskih antiratnih aktivista došlo je nakon što su Sjedinjene Američke Države u julu uvele sankcije direktoru Bezbednosno informativne agencije Aleksandru Vulinu. Opširnije o tome šta kažu Volohonski i Iržanski, a šta vlasti u Beogradu, čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Viši sud u Užicu prihvatio je 25. septembra sporazum o priznanju krivičnog dela koji je Salko Zilđić, poslanik iz Bosne i Hercegovine, uhapšen 18. septembra u Srbiji, ranije sklopio sa višim tužilaštvom u tom gradu na zapadu Srbije. Na osnovu toga Zilčiću je ukinut pritvor u istražnom zatvoru u Užicu, rekao je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Ljubiša Radulović. Zilđić je osuđen na godinu dana zatvora, a kaznu će služiti u prostorijama u kojima okrivljeni stanuje, objasnio je advokat Radulović. Više javno tužilaštvo iz Užica za Radio Slobodna Evropa ranije je navelo da je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Zilčića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija na osnovu krivičnog zakonika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorska policija je uhapsila državljanina Srbije starog 61 godinu MV zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Peći na Kosovu. Određen mu je ekstradicioni pritvor od strane istražnog sudije Višeg suda u Bijelom Polju, navela je policija.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Radnici sindikata u autoindustriji, koji su u štrajku u više od 20 američkih saveznih država, traže od tri najveća američka proizvođača automobila povećanje plata od 40% u naredne 4 godine, ukazujući na ogromnu dobit kompanija i visoke plate izvršnih direktora. Međutim, kompanije su ponudile oko polovine tog iznosa, navodeći da moraju uložiti profit u skupu tranziciju na električna vozila. Štrajk je postao političko pitanje jer se administracija predsjednika Joea Bidena našla između podrške sindikatima i potrebe da američka autoindustrija postane konkurentnija kineskoj, pišu svetski mediji. Sindikat radnika u autoindustriji proširio je štrajk 22. septembra protiv General Motorsa i proizvođača džipova Stellantisa zbog frustracije oko pregovora o ugovoru. Pošteđeno je nekoliko Fordovih fabrika s kojima su tvrde iz sindikata napredovali u pregovorima, napisao je Washington Post. Eskalacija štrajka zbog plata i beneficija dovodi do obustave rada oko 5600 radnika, što je oko 12% članova sindikata u autoindustriji. Ističe list i dodaje da se očekuje da će povećana obustava rada pogoršati poremećaje u industriji, koja u SAD-u čini oko 3% nacionalnog bruto domaćeg proizvoda. Štrajk radnika u autoindustriji prema pisanju New York Timesa uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk radnika u autoindustriji prema pisanju New York Timesa uključuje potpuni izlazak oko 150.000 članova sindikata. Štrajk ujedinjenih radnika autoindustrije u SAD-u otkriva teško rešiv sukob u centru Bidenove ekonomske politike, jer se administracija nalazi između podrške sindikatima i potrebe da se američka automobilska industrija učini konkurentnijom, ukazuje Wall Street Journal. S jedne strane, ističe list, Biden traži nova ulaganja u čistu tehnologiju i električna vozila kako bi se proizvodnja vratila na obale SAD-a, dok s druge strane podržava sindikat i njihove zahteve za većim platama. Stručnjaci pak upozoravaju da bi velika povećanja plata mogla otežati izgradnju industrije električnih vozila koja bi konkurisala dominaciji Kine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 25. septembar. Nakon ubistva kosovskog policajca, situacija na severu Kosova mirna. Prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj. Kosovo i Srbija nastavljaju međusobne optužbe. Povodom nove krize na severu Kosova u Briselu sastanak Lajčaka sa izaslanicima Francuske, Nemačke i Italije. Na sastanku i američki izaslanik Escobar. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zildžić pušten iz pritvora u Srbiji. U Crnoj Gori uhapšeno sumnjičeni za ratne zločine na Kosovu 1999. godine. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Meštani i više sela sa teritorija grada Kraljeva i opštine Knić formirali su odbor za odbranu reke Gruže od, kako kažu, ekološke katastrofe i pozvali građane da se suprotstave rudarskim istraživanjima koje se pripremaju na tom području. Posle Jadra i Levča, u kojima su vršene istraživanja rude litijuma i bora i najava eksploatacije zlata u Homoljskom kraju, počele su pripreme za istraživanje ruda zlata, uranijuma i bakra u dolini reke Gruže, izveštava Branko Vučković.
Prema saznanjima Odbora za odbranu Gruže od ekološke katastrofe, u toku su pripremni radovi za geološka istraživanja na više lokacija u selima Pajsjević, Leskovac, Guberevac, Pečerog i Vitkovac, poznatih po proizvodnji žitarica, voća i povrća, u kojima ima na desetine farmi krava, bikova, svinja i koki nosilja. Ta proizvodnja je naš rudnik zlata i drugi nam nije potreban, kaže za Radio Slobodna Evropa Milija Palamarević iz tog odbora i poručuje da meštani neće dozvoliti da se njihove šume, kuće i domaćinstva pretvore u rudarske basene poput onih u Boru i Majdanpeku.
Ovde to neće moći, znači neće moći da probiju, nemoj da se nadaju da će ovde to da ostvare. Mi da gledamo Kineze u svojim njivama i livadama nećemo. I eto, zbog toga se pokrećemo i zajedno smo svi složni i da nam niko ne dođe sa strane da nam bude u pomoći, mi ćemo se odbraniti i nećemo dozvoliti da nas bilo koji teras naše zemlje.
Da na Kotleniku ima bakra i zlata znalo se pre više od pola veka, ali tada nikome nije padalo na pamet da u Gruži otvara rudnik, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodaje da sama činjenica da se bušotine planiraju na istim lokacijama na kojima su u vreme bivše Jugoslavije već obavljena istraživanja ukazuje na nameru današnjih vlasti da dozvoli otvaranje rudnika u dolini reke Gruže.
Istražuju rudu bakra i zlata, prvenstveno zlata, rade na osnovu nekih spisa nekoga Dalmatinca koji je 69. godine ovde radio istraživanje kad je rađena vojna baza u Leskovcu. On je tada istražio i potvrdio da postoji ruda bakra, zlata i uranijuma na Kotleniku. Na istim tim tačkama gde su oni radili bušenje 69. godine i ovi sad su planirali da to odrade.
Palamarević kaže da meštani strahuju od bušotina jer znaju kakve su probleme one izazvale u Jadru, zbog čega su i odlučni u namjeri da usujete svaki pokušaj dubinskog ispitivanja tla.
To bi značilo bušenje od 800 pa do 2000 metara u dubinu. To bi značilo praktično u isto vreme mešanje sva tri podzemna jezera gde bi mi imali kroz neko vreme vod sa teškim tehničkim metalima, pa bi se mi, meštani koji se snabdevamo svi prirodnim padom iz planine, praktično mogli da otpišemo tu vodu za korišćenje kako za ljude, tako i za napajanje stoke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Užicu je održan Fantast Fest, festival epske i naučne fantastike. Festival je prvi put organizovan u tom gradu. Detalje donosi Novka Ilić.
Program Fantas Festa, manifestacije kojom Kulturni centar i Narodna biblioteka u Užicu učestvuju u projektu Užice prestonica kulture 2024. obuhvata različite izraze u svetu fantastike i namenjen je svim starosnim kategorijama, kaže direktor Kulturnog centra Filip Baralić.
Fantastika kao žanr, bilo ona epska ili naučna, ona uvek nosi svoju poruku. Da nije sve onako kao što nam se na prvi pogled čini, uči nas da posmatramo sve drugim očima.
Fantas Fest otvoren je izložbom 15 godina Vekovnika. Vekovnik je balkanski i srpski strip serijal na kome je do sada sarađivalo preko 200 crtača jugoistočne Evrope. Žanrovski pripada avanturi i fantaziji, objasnio je Užičanima scenarista Vekovnika Marko Stojanović.
Ova izložba je posebna, ja mislim, na neki način, ne samo što se tiče stripa, nego što se tiče možda i celokupne vizualne umetnosti u regionu. Po tome što je tokom avgusta ona bila postavljena u tri različite zemlje u isto vreme. Na Tuncu u Bosni i Hercegovini, u Rumuniji u Brašovu i u Zaječaru. Prvo sledeće prikazivanje je upravo ovde u Užicu, koji takođe ima dugu stripovsku istoriju, naročito i zbog toga što će Užice naredne godine biti prestonica kulture Srbije.
Najveću pažnju mladih na Fantas Festu u Užicu privuklo je veče slovenske mitologije. Trajalo je mnogo duže nego što je planirano, a gosti su bili Aleksandar Tešić i Nenad Gajić. Tešić, poznati srpski pripovedač epske fantastike, rekao je da slovenska mitologija i epska fantastika nisu više tabu tema, a pomažu nam da saznamo odakle potičemo i ko smo.
Nije se pričalo mnogo o njoj, setite se pre 15 godina, pa unazad. Nije bilo mitologije. Od 2008. do danas ja vidim da mladi ljudi se interesuju za našu mitologiju, za naše korene, jer mitologija je najstarije ljudsko sećanje, starije od istorije, starije od legendi. Neki gen kod nas se probudio i deca se interesuju za istoriju, za mitologiju. Svi smo počeli da povezujemo neke stvari, da saznajemo odakle potičemo i ko smo. U mojim romanima u pitanju je srpska mitologija, naši epski junaci, naša zemlja. Jedino što je to zaplet, da kažemo, fantastičan, inače sve ostalo je naše autentično.
U Užicu je govorio i Nenad Gajić, autor bestsellera Slovenska mitologija, najtiražnije knjige enciklopedijskog tipa na srpskom jeziku. Gajić je autor i serija Bajka nad bajkama.
Ja sam imao ideju da napišem Bajku nad bajkama, imao sam tu neku osnovnu priču, ali sam shvatio da ne znam dovoljno o svetu koji hoću da je smestim, pa sam 10 godina uložio u to da istražim taj svet i mitologiju i sve i napisao na kraju slovensku mitologiju pre Bajke nad bajkama, ali sam se vratio i završio ono od čega je sve počeo. I mi ne znamo, ali mi živimo u svetu slovenske mitologije, znači mi poštujemo rituale, znači svi su mnogo velike starosti, imaju jako dobre opise zašto se radi. Ja sam to u knjizi pokušao između ostalog da objasnim ljudima i da prikažem nekako. To jako delo je daleko, zapravo nije daleko. Mi smo to preneli kroz sve ove vekovi i dalje to primenjujemo i dan danas.
Mozgaonica za bolji svet, vampiri u savremenoj srpskoj drami, gde su nestali zduhači, bile su teme radionica, predavanja, izložbi i tribina u okviru prvog Fantas Festa u Užicu, koji je završen integrativnom šetnjom kanjonom Đetinje. Šetam i pričam, Užice ni na nebu ni na zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Tema iz regiona. Načelničke, parlamentarne i ministarske fotelje. Bez ikakvih zakonskih prepreka u njih u Bosni i Hercegovini mogu sesti osuđenici za ratne zločine koji su odslužili zatvorske kazne. Ukidanje ove prakse koja je na snazi u posleratnoj Bosni i Hercegovini najavio je visoki predstavnik Kristijan Šmit, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora i imenovanja, te nagrađivanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije. Ovom temom bavile su se Marija Augustinović i Melisa Teletović.
Najpoznatiji osuđenik među javnim dužnosnicima je aktualni načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić, koji je proveo 10 godina u zatvoru nakon što je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad Bošnjacima. Abdić je pušten iz zatvora 2012. godine, a od 2016. je na poziciji načelnika. Izborni zakon Bosne i Hercegovine ne zabranjuje osobama koje su pred međunarodnim i domaćim sudovima osuđene za ratne zločine da budu kandidati na izborima ili da budu imenovane na javnim funkcijama. Izuzetak su osuđenici na izdržavanju kazne, kao i oni koji se nakon podizanja optužnice nisu odazvali na poziv pravosuđa. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehi za takvu situaciju odgovornima smatra političare koji, kako kaže, ratni zločince štite kao svoje nacionalne heroje.
Kada živite u državi gdje su ratni zločinci za koje je dokazano da su ratni zločinci, nacionalni heroji, i gdje ih politika štiti, određene politike u BiH, i tu pogledate sve tri strane, uvijek će svoje ratne zločince gledati na jedan drugačiji način. Oni se slave, oni su nacionalni heroji i to će sve trajati dok se mi istinski ne suočimo sa svim činjenicama.
Dodatni problem u Bosni i Hercegovini predstavlja činjenica da presude za ratne zločine kojih je proteklih godina izrekao Haški tribunal nisu uvedene u krivičnu evidenciju u Bosni i Hercegovini. To znači da se haški osuđenici ne nalaze u krivičnim registrima policijskih i pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz to što mogu biti kandidati na izborima kao i biti imenovani na javne funkcije, mogu dobiti i potvrdu o nekažnjavanju i tako konkurisati na poslove u javnoj upravi i preduzećima. Nedim Ademović, ekspert za ustavno pravo, smatra da bi odluka koju je Schmidt najavio trebala biti provedena kroz poseban zakon za cijelu državu, s obzirom na to da bi se zabrana trebala odnositi na sve javne funkcije, a ne samo one koje se tiču izbora u Bosni i Hercegovini.
Imenovanje uprava, nadzornih odbora i drugih javnih funkcija nije stvar izbornog zakona, već drugih zakona i iz tog razloga treba jedan poseban zakon koji bi ovo pitanje generalno riješio, a ne da se mijenja i dopunjuje svaki pojedinačni zakon.
Predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida Murat Tahirović za Radio Slobodna Evropa kaže kako je očekivao da će visoki predstavnik odluke o nametanju zabrane donijeti i ranije.
Bilo bi dobro da on to uradi, zaista, jer ta dva zakona bi mnogo čemu doprinijela. Po meni pomalo i smirivanju tenzija u Bosni i Hercegovini, ali u svakom slučaju bi podiglo nas na neki normalan nivo, da nismo baš zemlja koja ima toliki broj ratnih zločina, toliki broj presuđenih ratnih zločina, sa druge strane nema njih u evidenciji nikakvoj.
Nezir Pivić, bivši zamjenik ministra pravde Bosni i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni pravilnika o krivičnoj evidenciji. Time bi se haške presude dodale u krivičnu evidenciju uz presude ostalih strani sudova, koje Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovine prosljeđuje Ministarstvima unutrašnjih poslova.
Nama je Haški tribunal dali 2018. dostavio tu evidenciju o presudama za lica koja su podijeklom iz Bosne i Hercegovine, koji su prema mjestu prebivališta iz Bosne i Hercegovine, koji su presuđeni pred Haškim tribunalom. I zatražio od nas da se kao Ministarstvo pravde, koji jeste organ veze i koji je nadležan za regulisanje pitanja krivičnih evidencija, dostavi na relevantne adrese kako bi se ta lica uvela u krivične evidencije.
Davor Buno, za ministar pravde Bosne i Hercegovine, ističe za Radio Slobodna Evropa da je pripremljen prijedlog memoranduma o saradnji sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, koji je nakon zatvaranja Haškog tribunala preuzeo njegovu ulogu u preostalim predmetima. Riječ je o dokumentu koji precizira preuzimanje Haške krivične evidencije za osuđenike iz Bosne i Hercegovine i njegova izrada je u završnoj fazi. Potpisivanje tog dokumenta očekuje se najkasnije do kraja godine.
Dokumentacija koju BiH preuzme iz Haga bit će proslijeđena entitetskim ministarstvima unutarnjih poslova, a putem njih i na niže razine. Policijske uprave na području u kojih se nalaze prebivališta haških osuđenika morat će u svoju kaznenu evidenciju upisati njihove osuđujuće presude.
Osim što je najavio odluke o registru haških presuda i zabrani imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije, visoki predstavnik Christian Schmidt najavio i da će, ukoliko izostane reakcija domaće vlasti, nametnuti odluku kojom se zabranjuje nagrađivanje osuđenika. Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić, koji su osuđeni pred Haškim sudom za ratne zločine, samo su neki od onih koji su dobili priznanje u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponedjeljak 25. septembar u znaku ovih vesti. Nakon ubistva kosovskog policajca, situacija na severu Kosova mirna, prelaz Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni za saobraćaj. Kosovo i Srbija nastavljaju međusobne optužbe. Povodom nove krize na severu Kosova u Briselu sastanak Lajčaka sa izaslanicima Francuske, Nemačke i Italije. Na sastanku i američki izaslanik Escobar. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zildžić pušten iz pritvora u Srbiji. Vreme sutra promenjivo oblačno, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata s vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.